Kedy si mal každý z nich nejakú povesť, no on bol ten najlepší. Na tanečnom parkete vždy udržiaval dokonalý rytmus. Jeho pokojné a obratné ruky boli diskrétne a z úst mu vychádzali len vhodné poznámky, brilantné a pohotové odpovede. Mužom bol sympatický a ženy ho obdivovali. Okrem spoločenských tancov, tanga, foxtrotu či bostonu, ktorými si zarábal na živobytie, ako nikto iný ovládal umenie chrliť ohňostroj zo slov a mlčaním maľovať melancholické krajinky. Počas dlhých plodných rokov sa zriedka prerátal. Len málo ktorá, dobre situovaná žena akéhokoľvek veku, by odmietla jeho ponuku na čaj v tančiarniach hotelov Palace, Ritz či Excelsior, na terase na riviere alebo v salóne prvej triedy za oceánskej lode. Patril k mužom, akých ste ráno mohli vidieť vo fraku, v čokoládovni, ako raňajkuje so služobníctvom z domu, v ktorom sa večer zúčastnil na tanečnom bále či na spoločenskej večeri. Mal neobyčajný dar. Inteligenciu. Stalo sa mu aj to, teda aspoň raz v živote, že vyložil na hrací stôl v kasíne všetko, čo mal pri sebe a potom sa zrujnovaný vracal na schodíku električky, pohvízdujúci s predstieranou ľahostajnosťou tango. Muž, ktorý rozbil bank Monte Carlo. Vedel si tak elegantne zapáliť cigaretu, uviazať kravatu alebo vystavovať na obdiv dokonale vyžehlené manžety na košeli, že polícia by sa ho nikdy neodvážila zadržať. Iba, že by ho prichytili pri čine. Max? Pane? Môžete uložiť kufor do auta. Slnko neapolskej zátoky mu rezalo oči, keď sa odrážalo na vyleštenom chróme Jaguara Mark X. Presne ako na automobiloch z dávnych čias, na ktorých jazdil on alebo niekto iný. Aj toto sa odvtedy zmenilo. Nezostal po nich ani zašlý tieň. Max Costa sa zadíval na svoje nohy, dokonca sa začal zľahka pohupovať, no nadarmo. Nespomínal si, kedy sa to presne udialo, ale na tom už vlastne nezáležalo. Tieň sa stiahol zo scény, stal sa minulosťou, ako mnohé iné veci. Vystruhal rezignovanú grimasu, ale možno ju spôsobilo len slnko, ktoré mu popálilo oči. Snažil sa myslieť na niečo konkrétne. Momentálne na tlak v pneumatikách, pri polovičnej a plnej záťaži, na hladký chod prevodovky a na množstvo oleja, len aby oddialil horkastú pachuť, ktorá ho premkla za každým, keď sa jeho nostalgia a samota zhmotnili. Potom sa zhlboka nadýchol, jelenicou vyleštil striebornú sošku šelmy na chladiči a obliekol si sako zo sivej uniformy, ktoré mal prehodené cez operadlo zadného sedadla. Keď si ho starostlivo pozapínal a upravil si uzol na kravate, vyšiel pomalým krokom po schodoch, obrúbených mramorovými sochami bez hlav a kamennými vázami k hlavnému vchodu. Nezabudnite na malý kufor! Nerobte si starosti, pane. Doktor Hugentobler nemal rád, keď ho v Taliansku jeho zamestnanci volali doktor. Hovoril, že táto krajina je zamorená doktormi, rytiermi a veliteľmi. A ja som seriózny švajčiarsky lekár. Nechcem, aby ma hádzali do jedného vreca so synovcami kardinálov, milánskych továrnikov a podobne. Pokiaľ ide o Maxa Costu, vo vile, ktorá sa nachádzala nedaleko Sorrenta, ho všetci volali jednoducho Max. Bol to paradox, keďže počas svojho života používal rozličné mená a tituly, či už aristokratické alebo plebejské. Vždy podľa momentálnych okolností a potrieb. No od istého času, odkedy jeho tieň posledný krát zamával vreckovkou a povedal s Bohom, ako žena, vyklonená z okienka kupé, ktorá navždy zmizla v oblaku pary, a človek nikdy nevie, či odišla v tej chvíli, alebo sa začala strácať už dávno predtým, sa vrátil k svojmu skutočnému menu. Tieň vymenil za meno, ktoré až do nedávneho núteného odchodu do ústrania, v istom zmysle prirodzeného, vrátane obdobia stráveného vo väzení, sa nachádzalo v hrubých spisoch policajných oddelení v polovici Európy a Ameriky. Zdvihol koženú aktovku a kufor značky Samsonite a zatiaľ, čo ich ukladal do batožinového priestoru auta, myslel na to, že ani v tých najhorších chvíľach by si nepomyslel, že raz bude odpovedať pane, ak ho niekto osloví jeho krstným menom. Poďme, Max, priniesli ste noviny? Máte ich vzadu, pane. Zazneli dve buchnutia dverami. Sňal si a znovu nasadil šoférskú čiapku a pomohol pasažierovi usadiť sa. Keď si sadol za volant, odložil ju na vedľajšie sedadlo a s výrazom dávnej nonšalantnosti hodil očkom do spätného zrkadla a uhladil si sivasté, no ešte vždy husté vlasy. Pomyslel si, že nič by nemohlo väčšmi zdôrazniť iróniu tejto situácie ako šoférska čiapka. Absurdné pobrežie, na ktorého opojenie životom vyvrhlo po nekonečnom stroskotaní. No napriek tomu, keď sa holil pred zrkadlom vo svojej izbe, vo vile a rátal si vrásky ako niekto, kto ráta jazvy, čo na ňom zanechali dávne lásky a bitky, ženy, rulety v kasínach, neisté rána či večery plné slávy alebo zlyhania, vždy na seba sprisahanecký žmurkol. Ani čo by v tom vysokom starcovi, ktorý už nebol taký štíhly a mal temné, unavené oči, rozpoznal obraz starého kumpána, ktorému nemuseli nič vysvetľovať. A tak mu napokon odraz v zrkadle trochu cynickým, familiárnym, ba až podliackým tónom našepkával, aby uznal, že napriek tým zlým kartám, čo mu osud v poslednom čase nadelil, sa ako 64-ročný muž môže ešte vždy považovať za šťastlivca. V podobnej situácii si iní, Enrico Fossatoro, starý Šándor Esterházy, museli vybrať medzi dobročinnou verejnosťou alebo minútou nepríjemných krčov zavesený na kravate v kúpeľni nejakého smutného hostinca. Nejaké dôležité správy? Spýtal sa Hugen Tobler. Na zadnom sedadle automobilu zašuchotali noviny, keď v nich znechutene listoval. Bol to skôr komentár než priama otázka. Max zazrel v spätnom zrkadle sklopený pohľad svojho pána s okuliarmi na čítanie, padnutými až na špičku nosa. Rusi zhodili atómovú bombu, či čo? Hugen Tobler prirodzene len žartoval. Švajčiarsky humor. Keď mal dobrú náladu, zvykol žartovať so služobníctvom. Možno preto, lebo bol slobodný, bez rodiny, ktorá by ocenila jeho vtipnosť. Nič mimoriadne, pane. Cassius Clay vyhral ďalší zápas. Posádka Gemini 11 sa vrátila na zem živá a zdravá. No a vojna v Indočíne naberá na obrátkach. Chceli ste povedať vo Vietname? Tak je, vo Vietname. A pokiaľ ide o domáce správy, v Sorente sa začína šachový turnaj veľkej ceny Campanelu, Sokolov proti Kellerovi. Bože na nebesiach, zvolal sarkasticky a trochu roztržito Hugen Tobler. Neviem si predstaviť, ako mi je ľúto, o čo prichádzam. Ľudia sa dnes dajú na čokoľvek, Max. To je moja reč, pane. Viete si to predstaviť? Celý život za šachovnicou a potom tí hráči končia pometení ako Bobby Fischer. Presne tak. Choďte dolnou cestou. Máme dosť času.